Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Petrus berkhotbah di Serambi Salomo. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menerima berkat Tuhan melalui pengertian yang Tuhan berikan dari firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kita akan mulai melihat ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua yang menyatakan demikian. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku, siapakah yang memimpin dalam penganiayaan Tuhan Yesus dan akhirnya memerintahkan untuk menahan dan membunuhnya? Mereka adalah para penguasa agama, orang-orang Farisi. Mereka adalah musuh-musuh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini. Tetapi ada cukup banyak juga orang Farisi yang diselamatkan. Setidaknya kita melihat Nikodemus dan juga Saulus, itu adalah orang Farisi. Dan masih ada banyak orang-orang Farisi lainnya yang telah dibawa kepada suatu pengetahuan yang menyelamatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Kini kita melihat orang Saduki yang tidak percaya pada kebangkitan dan mereka menjadi musuh besar ketika gereja mulai muncul. Mengapa? Karena para rasul berkhotbah tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya mendapati bahwa musuh-musuh terbesar dalam mengkhotbahkan Injil bukanlah para penjahat. Tahukah Anda di mana saya sering mendapatkan masalah sebagai seorang pengkhotbah? Justru saya sering kali mendapat masalah dengan orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai para pemimpin gereja, kaum liberal. Mereka yang menyatakan diri sudah mengalami kelahiran kembali. Tetapi sebenarnya, mereka justru menjadi musuh-musuh di dalam menyampaikan Injil. Saudaraku, orang Saduki pada masa itu dan juga dalam tanda kutip orang Saduki pada masa kini, itu selalu berupaya untuk mempersulit siapapun yang mencoba untuk mengkhotbahkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi Anda dapat saja mengkhotbahkannya. Anda dapat menjadikan Tuhan Yesus seorang pribadi yang baik dan Anda tidak akan menghadapi masalah. Namun, Anda akan bermasalah jika Anda mengkhotbahkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang maha kuasa yang datang ke dunia menyangkali dosa, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia dan kemudian bangkit kembali dalam kemahakuasaan. Ini merupakan pesan yang dibenci oleh banyak orang. Dan saudara, ketika para rasul mengkhotbahkan hal ini, maka orang-orang Saduki menahan mereka serta membawa mereka kepada mahkamah agama Yahudi. Selanjutnya Kisah Rasul 4 ayat 3 dan 4 mencatat, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudaraku, semua ini terjadi di Serambi Salomo setelah khotbah yang disampaikan Petrus. Jika ada 5.000 orang laki-laki yang percaya, lalu berapa banyak perempuan dan anak-anak yang menurut Anda juga ikutlah percaya? Simon Petrus dipakai Allah secara luar biasa. Dan tentu saja ini bukanlah suatu KKR di mana angka-angka dihitung dengan sembarangan. Ini merupakan para petobat sejati. Tidak ada catatan yang sehebat itu sejak hari itu sampai dengan saat ini. Dan saya tidak percaya bahwa jumlah itu akan dilewati sepanjang gereja berada di dunia ini. Kemudian ayat 5 dan 6 dari Kisah Para Rasul pasal 4 ini mencatat, pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Anda lihat, kita sebenarnya telah bertemu dengan orang-orang ini sebelumnya. Ini adalah kelompok yang licik. Mereka berada di belakang layar. Inilah kedua orang yang menghukum mati Tuhan Yesus. Dan selanjutnya Kisah Rasul 4 ayat 7 mencatat, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Petrus dan Yohanes sedang dibawa ke hadapan mahkamah agama Yahudi. Orang lumpuh telah disembuhkan, dan Petrus juga telah menyampaikan khotbah keduanya. Mahkamah agama Yahudi menuntut untuk mengetahui dengan kuasa dan nama siapa mereka melakukan hal-hal itu. Lalu apa jawab Petrus? Kisah Rasul 4 ayat 8 mencatat, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Perhatikan saudaraku bahwa Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Petrus belum dibaptis oleh Roh Kudus pada waktu itu, akan tetapi ia dipenuhi dengan Roh Kudus. Anda dan saya juga perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Di sini kita melihat mereka harus menunggu sampai hari Pentakosta ketika semua dibaptis ke dalam satu tubuh. Tetapi saat ini, jika Anda berpaling kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Anda akan dibaptis dengan Roh Kudus dan ditempatkan ke dalam tubuh orang-orang percaya begitu Anda mengalami kelahiran baru. Saya ulangi bagian ini. Petrus belum dibaptis oleh Roh Kudus pada waktu itu, akan tetapi ia dipenuhi dengan Roh Kudus. Anda dan saya juga perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Di sini kita melihat mereka harus menunggu sampai hari Pentakosta ketika semua dibaptis ke dalam satu tubuh. Tetapi saat ini, jika Anda berpaling kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Anda akan dibaptis dengan Roh Kudus dan ditempatkan ke dalam tubuh orang-orang percaya begitu Anda mengalami kelahiran baru. Dan selanjutnya ayat 9 dan 10 dari Kisah Para Rasul pasal 4 ini mencatat, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Saudara, Petrus melakukan suatu tugas yang baik pada mereka. Sebelumnya, setiap kali Petrus membuka mulutnya, ia selalu membuat kesalahan. Namun kali ini, ia dipenuhi dengan Roh Kudus, dan ia mengatakan hal yang benar. Selanjutnya, Kisah Rasul 4 ayat 11 mencatat, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun, ia telah menjadi batu penjuru. Saudaraku, Petrus meneruskan dengan menekankan dua hal tentang Tuhan Yesus. Yang pertama ialah bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan dan dibangkitkan dari kematian. Kemudian yang kedua ialah bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah batu karang. Dalam Matius 16 ayat 18, Tuhan Yesus telah berkata, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku." Saudara, apakah batu karang itu? Batu karang itu adalah Kristus. Kini Petrus berkata, inilah batu itu. Apakah batu itu? Itu adalah gereja atau apakah itu Simon Petrus? Bukan, saudaraku. Batu itu adalah Tuhan Yesus dari Nazaret. Ia telah menjadi batu penjuru. Ini semua telah diperolehnya melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Perhatikan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan hal yang utama di dalam menyampaikan Injil. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mencatat, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah juru selamat, dan itulah namanya. Ketika Anda dan saya menerima nama itu, maka sebenarnya kita menerima semua hal yang berhubungan dengan pribadi itu. Ketika Anda datang kepada Dia, maka Anda datang kepada Dia untuk memperoleh keselamatan. Hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan Anda dan saya. Nama Yesus adalah nama dari pribadi yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ketika seseorang datang kepada Dia dengan iman, maka orang itu diselamatkan. Saudara, jika Anda datang kepada Dia, jika Anda mempercayai Kristus, maka Anda pasti diselamatkan. Itu jaminan keselamatan Anda. Itu adalah sebuah pesan utama dari Simon Petrus, dan itu merupakan sebuah pesan yang indah untuk ditujukan kepada Mahkamah Agama Yahudi. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 4 ayat 13 mencatat, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudaraku, kedua orang ini tidak memiliki latar belakang seminari teologi. Tetapi Mahkamah Agung Yahudi mencatat bahwa mereka pernah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dan selanjutnya, Kisah Para Rasul 4 ayat 14-16 mencatat, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Bahkan saudaraku, orang Saduki hari itu pun tidak dapat menyangkal bahwa suatu mujizat telah dilakukan. Justru seorang liberal yang hidup di abad ke-20 dan tinggal sejauh ribuan mil dari tempat itu yang menyangkal mujizat itu. Dewasa ini banyak orang berkata bahwa jika saja mereka bisa melihat sebuah mujizat, maka mereka akan percaya. Menurut saya, itu tidak benar. Masalahnya tidak terletak pada pikiran. Ini adalah masalah kemauan dan juga hati. Ketidakpercayaan ialah bukan karena kurangnya fakta, tetapi itu merupakan kondisi hati manusia. Kini kita melihat mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Kisah Para Rasul 4 ayat 17 dan 18 mencatat, "Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Kita melihat Petrus dan Yohanes akhirnya memiliki sebuah jawaban bagi mereka, sebagaimana dicatat dalam Kisah Rasul 4 ayat 19 sampai 22. Di situ dikatakan, "Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, 'Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar.' Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya." Kita lihat di sini, para anggota Mahkamah Agama Yahudi itu tidak berubah. Hati mereka tetap keras. Tetapi mereka tetap tidak dapat berbuat banyak. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 24 mencatat, "Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, 'Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat dengan jelas bahwa Petrus dan Yohanes itu telah dilepaskan dan telah kembali ke gereja dan mereka memberikan laporan mereka kepada yang lain. Saya tidak percaya kondisi rohani gereja bisa mencapai sehebat itu. Kita mendapati kunci dari kondisi ini di dalam doa mereka. Dan ini tentu saja lebih daripada sekedar sebuah doa. Ini merupakan suatu lagu pujian. Perhatikan, Tuhan, Engkau adalah Allah. Tuhan, Engkau adalah Sang Pencipta. Tuhan adalah Allah. Saudara, apakah Anda yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah? Yakin? Itulah hal yang paling penting. Gereja yang mula-mula yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, dan mereka mengacu kepada Mazmur pasal yang kedua. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 4 ayat 25 dan 26 mencatat, "Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambamu Daud bapa kami, Engkau telah berfirman, 'Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, awal penggenapan Mazmur 2 ialah ketika mereka menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Kebencian terhadap Tuhan Yesus dan terhadap Allah itu telah menjadi bola salju yang meluncur ke abad-abad selama 1900 tahun hingga pada saat ini. Hal itu pada akhirnya tentu saja akan terpecah menjadi suatu klimaks yang dahsyat di atas bumi ini di dalam pemberontakan akhir dari manusia terhadap Allah. Dan selanjutnya Kisah Rasul 4 ayat 27-29 mencatat, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firmanmu. Saudaraku, ini merupakan sebuah doa yang hebat dan merupakan ibadah pujian. Di sini kita melihat bahwa persekutuan umat percaya pertama pada waktu itu semua memiliki sehati sepikir. Perhatikan bahwa mereka tidak berdoa agar aniaya itu dihentikan, tetapi mereka berdoa supaya diberi keberanian untuk menghadapinya. Mereka meminta kuasa dan keberanian untuk berbicara. Kehidupan jemaat gereja yang mula-mula itu tentu saja berbeda dengan gaya hidup gereja masa kini. Dan selanjutnya ayat 30 dari Kisah Para Rasul pasal 4 ini mencatat, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Saudara, perhatikan di sini kuasa dari gereja yang mula-mula begitu luar biasa. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 4 ayat 31 mencatat, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Anda lihat di sini, kondisi gerejalah yang membuat hal itu mungkin. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 4 ayat 32 mencatat, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Anda lihat, kejadian ini tidak berlangsung lama. Kedagingan mulai memasuki gereja dengan sangat cepat. Dan ayat 33 dari Kisah Rasul pasal 4 ini mencatat, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kita lihat bahwa itulah inti dari pengabaran Injil. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 4 ayat 34-37 mencatat demikian. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu, dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sulit sebenarnya bagi kita untuk mempraktikkan kehidupan seperti itu pada masa sekarang ini. Mengapa? Karena harus ada tingkat kerohanian yang sama dan pada saat ini kita tidak memilikinya. Kita perlu memiliki suatu hubungan yang lebih dekat dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah diperkenalkan dengan Barnabas, dan tentu saja kita nanti akan mendengar lebih banyak lagi tentang dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan pada kesempatan ini. Dan kami rindu Tuhan supaya Tuhan juga mau menolong kami dan memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan juga Tuhan, hamba mau berdoa untuk masing-masing pendengar-Mu yang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga biarlah memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, kami naikkan doa kami ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.